Segidan gurekin Bilboko estudiotan Maite López, egunon Maite.
Aupa, egunon.
Zer moduz hasi duzu astea, Maite?
Ongi, ongi.
Ongi? Animauta zaude?
Bueno, bai.
Zer da, zure lehendabiziko entrevista irrati batean?
Bai, bai.
Vale, bueno, lasai, ez da oso gogorra izango, ez da azterketa bat nio gogorra izango behintzat, vale?
Vale, vale.
Osondo, Amaia Gil, Amaia, egunon, zer moduz zaude?
Kaixo, egunon.
Bai, zuretzat ere lehendabiziko entrevista irrati batean?
Bai, ere, bai.
Vale, bueno, lasai, eh? Amaia Gil eta Maite López, etorri zaizkigu, Mondragon Unibertsitateko lidergo ekintzailea eta berrikuntza graduko bi ikasle dira, eta beraien ekimena da segidan esplikatuko dieguna Jesus gure entzulei, ezta? Ze asmatu dute, ze sortu duten Maitek eta Maiak.
Bai, ba, begira, maskoten errautsak gordetzeko loreontziak eskaintzen dituzte.
Errepikatu, maskoten...
Maskoten errautsak gordetzeko loreontziak.
Bale, oso ondo.
Hori da, itz klabea.
Bale, maskotaren errautsekin zer egin ez dakitenei, aukera bat eskaintzen diezue, Maite eta Maia. Esango dugu pixka bate, aukera sentimentala, ez da, Maite?
Bai.
Vale, nola bururatu zitzaizuen Amaia, kontua. Kontua da zuek esan dugu, Mondragon Unibertsitateko ikasle zaretela, lidergo ekintzaile eta berrikuntza gradukoak, eta ikasketauek egiten hasi bezain pronto, sortu behar daukazue, ikasle guztiek sortu behar dute enpresa bateko proiektua, ez da?
Bai, enpresa bat sortu behar dugu, eta gurea Motion deitzen da.
Nola?
Motion.
Motion,
bai.
Motion, oso ondo. Eta kontua da, orain oso modan jarri da, maskotak hiltzen zaizkigunean, katuak, txakurrak hiltzen zaizkigunean, hoiek erraustea, ez da?
Bai.
Eta orduan, non gorde errautxo hoiek? Eta zuek erabaki duzue, gordetzea, errautxo hoiek lore ontzi batean.
Bai, horrelako, edoz, bai. Bueno, lehenengo, igual, bueno, izan zen ideia egitea urna bat non errautzekin ba zuhaizka bat hasten dena.
Bai.
Orduan horrela ematen diogu animalien daukaten pertsonei ba aukera bat agur eder eta desberdin bat emateko.
Bera, zuek hor kit moduko bat edo daukazue prestatuta edo hori eskaintzen duzu, ezta? Kit moduko bat, ezta?
Bai, bai,
maskoten errautxentzako loreontzi horretan aurkituko duguna. Zer du kit horrek barruan? Zer du? Zer
explikatu,
gauza ditu?
Zer dagoen kit horretan, Maite, Amaia.
Vale. Ba, bueno, barruan etortzen zaizu, bueno, loreontzia bera.
Bai.
Eta gero baita, bueno, ba, zuhaizka hasteko behar den elementu guztiak, osea, ba, lur zakuak, nahasteko tresnak, errautxak berak. Ezagit.
Errautxak non sartuta, alegia, maskoten errautxaiek nola jasotzen dira loreontzi horren barruan?
Hor, gehienetan krematorioak ematen dizute errautxak horrela poltsita batean edo horrela. Eta gero hortatik zuk gure produktua erosten baduzu, ba, hor bertan daukazue horrelako triptiko bat, non azalduta daude egin beharko diren pausuak. Orduan, dakizu hartzen duzu errautxak eta zegin beraiekin, non sartu, non utzi eta hor, hori den azalduta.
Esan duzu krematorioan ematen dizkizute errautxak maskotarenak, hau da pixka bat esplikatu beharko genukena, aurreko baten ere azaldu genuen, baina orain oso modan jarri da, neskak, zera, zure maskota, zure txakurra, zure katua, erraustea, ez da? Eta badaude, maskotak erretzeko propio sortu dituzten krematorio edo erraustegiak.
Bai, bai, osea, a ber, prozesua da, zuri animalia hitzen zaizunean,
bai,
deitzen diozu albaitariari, eta albaitariak ba, krematorioari deitzen dio, eta, bueno, bi kremazio mota daude, banakakoa eta taldekakoa, eta banakakoa da rautxak bueltan ematen dizkizu. Eta orduan, ba, guk egiten dugu lan, ba, hau aukeratzen duten pertsonekin.
Aha. Eta gordeko genuituzke gure errautxak edo gure animalien errautxak lore ontzi horretan, ezta?
Bai.
Bai.
Aipatu dituzue hor kit horren barruan aldaskak edo zuhaizka moduko batzuk ere ipini dituzuela, ezta? Landare eder batzuenak pentsatzen dugu, ezta? Ze landare klase prestatu dituzue?
A ber, guk egin dugu etxe barruan izateko. Ze badakigu hemen Bilbon jendeak ez daukala lorategia, orduan aukeratu ditugu bi landare mota, dira, ba, bueno, web horria daukazu informazio gehiago, nahi ba ez, baina dira kroto, poton eta drazena. Eta dira, ba, oso iraunkorrak.
Vale.
Eta landare ederrak edo politak izango direla aldi berean, ezta? Pentsatzen dugu, ezta?
Bai, bueno, guk nahi genuena da, zuhaizka forma izatea, ze loreak eta horrela izaten baituzte hitzen dira, orduan. Mm-hmm. Baina, bueno.
Maite eta Maia, pentsatzen dugu poltsatxoak eta loriontzia bera ere, ez dakit hitza hori, biodegradagarriak izango direla?
Bai, 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 osea,
gure... Desegiten direnak, hor?
Bai, gure balore bat, batetako bat da beti ekologikoa izaten saiatzea, eta orduan horregatik, ba, erabiltzen ditugun materia guztiak dira biodegradagarriak.
Bai. Bueno, oso gaztea zarete, Maite eta Maia, 19 eta 20 urte, dituzu ez da?
Bai.
Eta Mondragon Unibertsitateko ikasle, zarete?
Bai, bai, bai.
Ezo, eta nola okurritu zitzaizuen zuen proiektu hau martxan jartzez? Esan dugu, zuen ikasketa hauetan, hasi bezain pronto, ikasle guztiek sortu behar dute enpresa baterako proiektu. Ez da hori derrigorrezko baldintza,
bai.
Ez da?
Bai, bai.
Esaten dizuete irakasleek sortu behar duzu enpresa bat?
Bueno, irakasleak ez, baina bai, lehenengo esaten digute hori enpresa bat sortu behar dugula, eta hori gu sortu genuen Motion, eta bai. Motion barruan badaukagu ba, proiektu desberdina. Eta adibidez bie, ba, ni nire kide Maiterekin egon nintzen hitz egiten egun batean, ze nire dauka 17 urteko txakur bat etzean, eta hori, negoen berarekin hitz egiten, ba hori, ja zaharra dela, gaizoa dagoela, eta ea ber nola emanen nion nire txakurrari, ba, amaiera edo agur polita edo eder bat. Aha. Eta horrela sortu zen, ba, gaur egungo bie proiektua.
Bai, ja hiltzen zuen txakurra edo bizi da oraindik?
Ez, oraindik bizi da.
Bizi da oraindik?
Bai.
Eraz, hiltzen denerako, bueno, espero ezagun, oraindik ere luze bizitzea, hiltzen denerako, badakizu ezarra bai, bai. Bere rautxekin, ez da?
Bai.
Vale, so oso ondo, oso ondo.
Bueno, bai, ez dakit, bikote, Euskal Herrian maskotentzako erraustegi labe asko alditugu, zenbat dauzkagu, ez dakit, herrialde bakoitzean, edo alako ikerketarik edo egin duzu bat ere?
Bai, badago, probintzia bakoitzeko bi edorrela, orduan, ba, hori, hemen Bizkaian badaude bi, Gipuzkoan baita bi, eta Araban beste bi uste dut, Nafarroan baita bi.
Bai.
Mm-hmm. Eta jakin dugu, Albaiteri klinika ia guztienetan banatu dituzula informazio horriak, ez da?
Bueno, oraindik bakarri...
Piskaban negozioari aurre hartzeko, edo?
Bai, baina Bilbo inguruan oraindik, osea ez dugu izan denborarik Donostiatik pasatzeko.
Bale. Aizue, zenbaten ateratzen da maskota bat erraustea, badakizue?
Zenbat? Bai. 200 euro inguru.
Eta gero zuen kitak, zema balio du?
Ba, a ber, guk eskesatzen dugu gure banatzaileen bitartez, eta, claro, haiek jartzen dute haien prezio, baina 45 euro inguru esango nuke.
Vale.
Kalean ere, ibili omen zarete, galdetzen ez da, maskota jabei zuen ideiari buruz.
Bai.
Zer esaten zizuen jendeak? Ideia ona zala, bai. Ona edo ala hobetu beharko litzatekeela, konta iguzue hori?
Bueno,
landa ikerketa alegia.
Bueno, atera ginen kalera hitz egiteko, ba hori, azkena beraiek dire gure klienta finalak, bezerok finalak. Orduan, hori galdetzen aber zer egin nahi zuten beraien animaliekin, aber zer pentsatzen zuten gure proiektuaz, eta denei asko gustatzen zaie ideia. Ere bai, ekologikoa izan, osea, ekologikoa denez eta gainera, ba nolabait desberdina eta espeziala denez, ba denoi gustatzen zaio pilo bat, gainera krematorietan ere bai galdetzen diogu eta esplikatzen diogu eta saltzen diogu proiektua eta ere bai asko gustatzen zaio guzti normalean.
Bai. Aizu eta zuen asmoa ze litzateke behin ja ikasketak amaitzen dituzuenean hemendi bizitzea, hemendik ateratzea bizi modua edo
bueno, ba, ez dakigu, bizitzak bueltasko ematen ditu, baina.
Ia da,
baina, bueno, bai.
Egia da, baina maskotak beti egongo dira, eta masketa horiek, ba, zoritxarrez egun ematen hile egingo dira, eta ez dakit, eta arrautzak beti egongo dira, ez? Maskotenak,
bai, bai.
Ez?
Ongi bai. Ateratzen bada jarraituko dugu, baina, kara ez dakigu. Bueno, momentuz bai.
Orain arte, bikote, zer, ondo saldu da zuen produktu hori? Ondo edo, esan, egia?
Bai, bueno, eske... Ez zaila da zehatz mehatz esatea, ze guk sartzen dugu sortan dietan krematorei eta beraik gero banan-banan sartzen dituzte, orduan ba ezakigu, baina nik uste baiet.
Hor jakin dugu, ez dakit Euskal Herrikoa dela pentsatzen dugu, errausketa labe horretako batek, 70 bat maskota errausten omen ditu hilero. Asko
ba,
da hori.
Esan izena, mesez, ezakigula zein den.
Ah, guk hori irakurri dugu.
Zuek hor negozio ikusten duzuelako, ez da?
Bai, bai, baina gian, 300 asko iruditzen zait, ordua.
Ez, 70.
Ah, 70, bai, barkatu, bai.
70.
Bai, da, hori da orozkokoa.
Bai.
Ah, orozkokoa.
Bai, orozkokoa.
Vale. Bueno, badira zera animaliak erretzeko zera erraustegiak Orozkon, Eibarren ere bai, ezta? Bada beste bat.
Bai.
Bueno, ari da zabaltzen joera hau, ezta?
Bai, bai, baita adibidez Madrilen badaude 5 edo 6, Valentzian 3, Barcelonan 2.
Bai. Bai.
Eta joera, zer da, gero eta joera handiagoa, alegia nagusiek bere maskotaren errautsak etxera eramateko hori eta gordetzeko joera hori gero eta gehiagora doa?
Bai, bai.
Garbi ez da?
Bai, bai. Osa, lehen duela bi urte ia inork ez zuen bere maskota errausten. Mm-hmm. Zer oso, a ber, nahiko garestia da, baina... Azkenean orain maskotak dira guretzan familia bezala, claro. Orduan.
Beste kide bat bezala, ezta.
Bai.
Bueno, Manuta, entzuna genuen, ezta, Parisen, hilerriak eta ere propioak ere badirela, ezta, maskotentzako hilerriak, eta bueno, ez dakit, etor daiteke nortik...
Revoluzio bat,
edo gaia, edo...
Edo negoziorak aukera bat, Maite eta Maia, ezta. Aizue, zuen ikaskidek ze beste proiektu sortu dituzte? Zer egin dute, badak izue? Baxak ingo duzuen, uski?
Bueno, bai, ere bai badaukagu... e-sport evento edo sasoiak egiten dute proiektu bat, Fancom deitutakoa.
Eta baita badaukagu, ezakit inoiz ikusi duzuen nola airezko bola erraldoi bat, barruan sartzen zarena eta kolpeka jolasten duzuna.
Ah, bai, bai.
Babel bost, deitzen da, hori baita guk egiten dugu.
Bai, oso ondo. Bueno, norbaitek interesa baldin badauka, zuen interneteko ataria nola idatzi beharko genuke?
Biepet.com
biepet.com.
Bai.
Oso ondo. Ba, Maite López eta Maia Gil, eskarrik asko guztia saltzagatik.
Zuei.
Eta zuen txakurra, luze bizia hila. Zizen duen txakurra, kamazestu urtekoak?
Izena.
Laga.
Bai.
Oso ondo.
Ondartza bezala,
oso ondo. Maite eta Maia, eskarrik asko, sorte hon, proiektu honekin.
Vale, mila esker.
Mila esker.